Krásné nedělní ráno vám všem i vám, co nás sledujete na internetu. Vítám vás na bohoslužbě Církve Bratrské v Ostravě. Chtěl bych přivítat i vás, co jste zde mezi námi poprvé. Máme krásný sluneční den, sice už máme trošku chladno, ale vidím, že jsme se tu sešli v hojném počtu a nebrání nám to oslavit našeho Pána. Tak teď pojďme uctívat našeho Pána a krále Ježíše Krista, písni z křesťanského kancionálu číslo 22. Během této písně proběhne naše pravidelná sbírka.
Já ti křtím do jména Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Ahoj Petře.
Ahoj.
Prosím tě, jak se to stane, že člověk jako ty se najednou rozhodne nechat se pokřtít?
Tak vyrůstal jsem v křesťanské rodině a pak přišel den, kdy jsem ucítil, že se chci nechat pokřtít.
To je moc fajn, protože některé děti, které vyrůstají v křesťanských rodinách, k takovému rozhodnutí nepřijdou, pořád nějak váhají. A co pro tebe znamená takový křest?
Tak od malička mě rodiče vedli k víře a jak jsem starší, tak chci sám vyznat to, co pro mě Ježíš v mém životě udělal.
To jsi řekl velice, velice hezky. A co pro tebe Ježíš znamená?
Je to Boží syn, který zemřel za moje hříchy a je to přítel, který mě provází v celém mém životě a mám ho rád. A taky mu důvěřuju ve všem, co pro mě dělá a těším se na to.
Hezky jsi to řekl. Péťa, já vím o tobě, že jsi se stal plnoprávným členem tohoto sboru. Co tě k tomu vedlo? Proč jsi vstoupil do církve?
Je pravdou, že tady chodím od malička a je to taková pro mě druhá rodina. Taky mám tu spoustu přátel. A taky je pravdou, že církev je Boží lid. A věřím, že Bůh má spoustu plánů pro tuhle církev a já chci být součástí této církve.
Petře, co bys chtěl popřát tomuto sboru?
Tak přeju nám všem, abychom se rozrůstali, abychom se nebáli budoucnosti, abychom spolu budovali dobré vztahy a aby sem přicházeli lidé a nebáli se tady a byli by tady součástí stejně jako já a aby se pak nechali pokřtít.
Petře, moc ti děkuji za tenhle rozhovor. Nebylo to lehké, ale zvládlo to velice dobře.
Já ti taky děkuji, bylo to mě radostí s tím natáčet.
Yeah.
Máme tu pár oznamů, je jich sice asi 8 nebo 9, ale minulý týden jsme se rozloučili s naší drahou sestrou Dagmarou Maňáskovou. Ještě jednou celé její rodině vyslovujeme upřímnou soustrast a děkujeme jménem rodiny všem, co jste se zúčastnili posledního rozloučení. Ve vestibulu na nástěnce jsou k nahlédnutí fotografie z jejího života. Dnes odpoledne v 16 hodin proběhne workshop o zpěvu pod vedením bratra kazatele Tibora Máhryka. Příští týden v sobotu 16.10. se začátkem 8.30 budeme mít generální úklid budovy. Vedení sboru vás tímto prosí, abyste si udělali čas, přišli přiložit ruce k dílu, čím víc nás bude, tím lépe. Ve vestibule je připravená tabulka, kde se zapište, kolik vás bude a od kdy do kdy můžete. Nenoste si prosím žádné prostředky na úklid, vše bude připravené, ale doneste si ochotu, radost a dobrou náladu, které není nikdy dost. Bratr kazatel se nám postará o občerstvení a na to se velice těším. Dáváme do pozornosti mimořádnou sbírku pro potřeby tohoto sboru, kterou připravujeme na den díku vzdání, který budeme slavit 24.10. Prosíme vás, abyste na toto mysleli ve svých modlitbách a ve svém štědrém srdci. Na 24.10. v 17 hodin připravujeme setkání s vedením sboru s názvem Hovory, na které jste všichni srdečně zváni, členové i přátelé sboru. Téma setkání je církev v pohybu. Zájemce o workshop pro zvukaře, techniku, videotechniku, prosíme o trpělivost. Čekáme na termín, kdy budou moct lektoři přijet do Ostravy. Pro každého, kdo má zájem o pastorační rozhovor a modlitbu, je bratr kazatel k dispozici každý čtvrtek dopoledne od 8 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 18 hodin. Pokud máte zájem o toto setkání, tak se s bratrem kazatelem kontaktujte předem a domluvte se s ním. Kontakty najdete na Facebooku a webu sboru. Ještě mám jeden krátký oznam, který jsem se dozvěděl před chvilkou. Na nástěnce je pro všechny zájemce o bránu. Je takový papír a tam je napsané všechno o tom, tak ty, co řešíte bránu, tak si to tam můžete jít přečíst, protože o tom víc nevím. A teď bych poprosil Jirku Fojtíka, aby šel na pódium. Má pro nás další oznam.
Já bych vás chtěl všechny pozdravit i v tom dnešním dni a chtěl bych vás ukázat pár fotek z potáborového setkání, které jsme měli minulý víkend v pátek a sobotu a sešlo se nás tady vlastně 22 děcek a k tomu vedoucí a myslím, že to byla super možnost se s dětskama zase po tom táboře vidět a ještě využít toho, že zatím ty podmínky to dovolují, můžeme se takhle sejít. Byli jsme tady všude venku za modlitebnou v noci a spali jsme tady v sále a vzadu a využili jsme všechny ty prostory. A tak jsem rád, že tu možnost tu máme a že jsme mohli to zázemí tady mít, ale zároveň, že jsme mohli mít možnost dětskám svědčit, protože tam je i letos na táboře bylo spoustu dětí, vlastně 10 nových dětí, které s náma běžně nejezdili na tábor, a tak jsme měli možnost je zase tady pozvat, být tady s náma a pozvat je případně i na ten dorost. A tak je to možná moje prosba na vás, abyste i za dorostce modlili, za ty dorostence, aby mohli opravdu na nás vedoucích a na tom všem, co chystáme, aby mohli vidět právě ty boží cesty, aby mohli vidět, že Bůh je miluje a že je to jediná cesta pro jejich život. A tak doufám, že i v tom nás Pán Bůh vede. A zároveň vlastně teď, jak bude to uklízení, tak zrovna tady někteří nebudeme, protože je Mega Sherwood, což je setkání právě regionu tady dorostů, takže budeme v Českém Těšíně a budeme tam s ostatníma dorostencama. Tak to jenom pro informaci. Děkuju.
Přátelé, pojďte všichni.
Jesus.
Podkladem pro dnešní zamyšlení je text z Jana, 9. kapitola, 35. až 41. verš. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali. Nalezl ho a řekl, ty věříš v Syna člověka? On odpověděl, a kdo to je? Pane, abych v něho mohl věřit. Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, Pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, vy však říkáte, vidíme. A proto ve vás hřích zůstává. Slyšeli jsme slovo Boží.
Někdy ta technika zloví,
ale už je všechno. Přátelé, já mám na vás dotaz. Mám rád, když lidé se nebojí myslet. Jaký je vztah, nebo co je důležitější, co je víc, okamih nebo příběh? Co je důležitější, co je víc, okamih nebo příběh? Jistým způsobem je příběh víc než okamžik, protože je vidět destinace toho člověka, anebo firmy, anebo společnosti, anebo církve. Je vidět moudrost, je ovoce. A to je zásadní. Zároveň platí to, že v okamžiku se mění celý příběh a může se změnit ten kurz života velice rychle a velice dramaticky. My jsme se potkali s tím naším kamarádem, slepým mužem. Můžete mě posunout další slide? Nějak to nefunguje. Jo, s tímto pánem, který byl zázračným způsobem uzdraven, a jsme se potkali a najednou jsme viděli, že v jednom okamžiku se změnil jeho příběh. Dvakrát jsme se už s ním potkali po dvě neděle a tuto třetí neděli taky ještě s ním zůstaneme, protože ten jeho příběh je inspirující. I ty okamžiky, které ho tvoří. Dříve, než se pustíme do zamýšlení nad tím textem, který jsme slyšeli, rád bych vás upozornil na jedno místo, které ve Spojených státech amerických, takových míst je tam trochu víc, ale toto je velice speciální místo, jmenuje se Continental Divide, což znamená rozdělení kontinentu. A je tam tohleto jezero, kde, do kterého vteká voda a na jedné straně toho jezera odchází ta voda do Pacifiku. A na druhé straně toho jezera odchází ta voda do Atlantiku. Z jednoho jezera. Kde se to rozhoduje? Tady je detail na to místo, kde ta voda vtéká do toho jezera a pak tam máte tam jednu skalu, jeden kamen, na kterém ten proud vody se rozděluje. A jak ty atomy a ty molekuly té vody naráží na tu skálu nějakým způsobem, některé se dají vlevo a vpravo a to je zásadní moment pohybu proudění té vody. Jedna skála. Pro mě je to velice silný moment, protože my dobře víme, že Boží slovo Pána Ježíše Krista nazývá skálu. Kamenem. Jak čteme v 1. Petrově, proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen úhelný, vyvolený, vzácný, kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím, je to kámen, který stavitelé zavrhli a ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova. K tomu také byli určeni. Pojďme se teď podívat na toho našeho kamaráda. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali. Nalezl ho a řekl, ty věříš syna člověka? On odpověděl, a kdo je to, pane, aby v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho. Je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane. A poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu. Všimněte si to.
Já jsem přišel na tento svět k soudu. Na druhém místě je psáno, že jsem nepřišel nikoho odsoudit, ale zachránit. A najednou tady říká, že jsem přišel na tento svět k soudu, ale i vysvětluje, aby ti, kdo nevidí, alebo kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, se stali slepými. Máme tady dvě skupiny, jak v tom jezeře se to rozděluje na dvě naprosto odlišné strany. Tak i kde se objeví Ježíš, se polarizuje společnost a vznikají dvě skupiny. Ta první skupina je velice zajímavá. Tu tvoří třeba náš slepý anebo uzdravený kamarád. Zkusme popsat některé charakteristiky této skupiny. Tak to prvé, to je skupina lidí, kteří mají nouzi ve svém životě. Tenhle ten muž ví o své nouzi, protože se narodil jako slepý a ví, že je slepý. A taky přijímá řešení od Ježíše. Je důležité vědět, že byl nalezen. To není tak, že on utíkal za Ježíšem a ho našel. Ne, četli jsme, že Ježíš šel a potkal tohoto slepého od narození. Čili tenhle ten člověk byl nalezen, Bůh k němu přichází a dává mu jisté rady. A ten muž bezodkladně to udělá. Všechno, co řekl Ježíš, bylo pro něj závazné, můžeme říct, bylo pro něj normativní, a tedy poslechl všechno a velice přesně, ochotně a s radostí. I když neměl ještě plné poznání, ještě neviděl Ježíše, ani nevěděl, kdo to je. A pak, když byl uzdraven, když tedy poslechl to zjevení, které měl, ty slova, které byly srozumitelné pro něj. A když v těchto slovech člověk zůstává věrný a v tom mále, co mu Bůh zjeví, anebo co poznáme ve svém životě a uděláme to a jsme konzistentní s tím, co Bůh k nám mluví a jdeme podle toho, dějí se zajímavé věci. Boží moc vstupuje do života člověka. A pak takový člověk se setkává s Ježíšem jiným způsobem než předtím. Teď najednou poznává Ježíše. A říká, věřím. Když se ho Ježíš ptá, ty že věříš? A on říká, jo, věřím. A zároveň, když člověk říká, věřím, zároveň říká, uctívám, protože on se mu hned poklonil k zemi. Poklonit se v židovské kultuře před někým znamená vzdávat mu úctu jako Bohu. Židé se nesmí klanět před lidmi. Klanět se budeš jedině před Hospodinem, Bohem svým. Jakmile se před někým pokloníte, tak mu dáváte úctu jako Bohu. To je jiná kultura než u nás. A nebo jiná kultura než v Asii. Tak můžeme se taky ptát, koho uctíváš? Komu zdáváš ve svém životě top respekt? Kdo je to, kdo jenom řekne, anebo jenom přijde myšlenka a ty to uděláš? A důsledně to uděláš. Já pocházím původem z Nitry. A Nitra v té době, když jsem já studoval na Gimplu, tak byla velice dobrá i v hokeji, i v futbalu. Hráli jsme první ligu. A AC Nitra, to byl velice známý tým. Já jsem měl možná 3, možná 4 spolužáky, kteří byli naprostí fandové pro Nitru. Oni nevynechali ani jeden jediný zápas. A je jedno, jestli se šlo do Prahy, do Brna, nebo do Košic, nebo do Bratislavy. Vždy, jakmile byl termín, že Nitra někde hraje, oni tam byli. A vyřvali si své hlasivky. Pak v pondělí přišli do školy a nemohli mluvit. Pro ně ten sport pro ně, ten klub byl absolutní top. Kdyby byl ten trenér a to vedení toho klubu takhle řeknul, že ve čtvrtek se něco děje, oni nechají rodinu, nechají gimpl, nechají všechno a jdou tam. Můžeme tedy říct, že to byla absolutně top priorita v jejich životě. Kdyby jsem se je zeptal, tak čemu ty dáváš jako největší prostor ve svém životě? A možná by váhali, já bych řekl, ne, já to vím docela jasně. Z čeho to vím? No z tvého života. Když tě pozoruju, když vidím, kam ty investuješ své síly, své peníze, svůj čas, svou vnitřní potenci, ten vnitřní svět, čím se zabýváš. Přátelé, toto všechno nějakým způsobem charakterizuje anebo souvisí s tou otázkou, komu dáváme centrální místo ve svém životě. A najednou, když tenhle ten náš kamarád uctívá Pána Ježíše Krista, najednou on začíná mluvit o soudu. Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli. A ti, kteří vidí, se stali slepými. Jako kdyby Pán Ježíš otevíral další téma. Někteří by řekli, no, uvěřit a uctívat Boha, top. Ne. Uvěřit a uctívat Hospodina, to je integrální část, nebo normální, běžnou součástí života člověka, který uvěřil, kterému si vnitřní zrak jsem otevřel, ale pak jdou další témata. A tím klíčovým bodem v tom životě víry je právě to, o čem říká Pán Ježíš. A to je rozsuzování, kritické myšlení. Co je pravda a co lež? Pořád ten kámen stojí u toho jezera. Pořád ta voda naráží a pořád se to rozděluje. Pacifik, Atlantik. Pořád to kritické myšlení, na kterém se štěpí náš život, na kterém se štěpí náš životní styl, způsob myšlení a investice našeho času, sil a energie, pořád musíme pamatovat na ten kritický bod. Samozřejmě, kteří nevidí, aby viděli. A ti, kteří vidí, se stali slepými. Co to je za paradox? A nebo možná taoisté by řekli, co je to za koánu. Nějaký nesmyslný výrok, zdánlivě nesmyslný výrok, který vypíná běžný způsob myšlení. A paralyzuje standardní schémata našeho racionalistického uvažování, ale posouvá člověka dál. Uslyšeli to někteří z farizeů. A řekli mu, kteří byli s ním, a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Teď to vidíme docela zřetelně, že to okolí pozoruje. Ten rozhovor mezi Ježíšem a mezi tím uzdraveným mužem se neudál někde v soukromí, někde v bunkru, ale to bylo na veřejnosti. Pán Ježíš si na to potrpěl, jenom někdy bral své učedníky stranou, aby jim věci některé dovysvětlil, anebo aby zažili něco speciálně, třeba jak na vrchu proměny, kde vzal jenom 3 učedníky. Jo? A tedy byli tam 3. Ale jinak to jeho vyučování pořád bylo na veřejnosti. Tedy můžeme teď nasvítit tu druhou skupinu, do které náš uzdravený kamarád nepatří. To je skupina, kterou teď reprezentují farizeové. To je skupina, která nemá žádnou nouzi. Oni si vystačí sami. Mají sebe sama, mají své názory, mají svá přesvědčení a to jim stačí. Tenhle ten postoj života nazýváme sebereferenční systém uvažování. A já už jsem několikrát z tohoto místa upozorňoval na to, že musíme si dát bacha na omyl sebereference. Sebereferenční systém je naprosto závadný, naprosto zrádný. Když sami sebe měříme, samým sebou nerozumíme ničemu, praví písmo. A to samé známe ve fyzice, to samé známe v humanitních vědách, ve filozofii. Sebereference je zrádná věc. Oni nehledají Boha. Proč? Oni si myslí, že ho znají. Vždyť jsou znalci písma. Oni si myslí, že přesně ví, jak Bůh bude vypadat. Co Bůh může a co Bůh nemůže. Jejich teologie je tak dokonalá, že v podstatě ani Boha nepotřebují. Což je zoufalý stav. Což je zoufalý stav, že může mít někdo takové poznání písma svatého, kterého zaslepí a pak přijde Bůh. Je tam a oni ho nepoznají. Někdy se ptám, jestli je to možné i v našem století. Máme teologické fakulty a já sám mám rád teologii a rád učím ty věci. A někdy s kolegy debatíme, jestli se nám může stát, že když budeme mít doktorát z teologie, že se může stát, že Pán Ježíš půjde vedle nás, bude blízko. A my to nepoznáme. Čili to první, nemají žádnou nouzi, mají sebereferenční systém, vystačí si sami, vědí, znají, jsou o tom přesvědčení asertivně, a s tím jednají se svým poznáním. Ta druhá charakteristika, že všechno to, co říká Ježíš, podrobují kritice, ale kritice, která není kompetentní, která zamlžuje pravdu a dokonce brání pravdě. Můžeme říct, že je to skupina oponentů Boží moci, Boží lásky, Božího milosrdenství. O jednu kapitolu předtím řekli tito lidé o Pánu Ježíši Kristu, že má démona. Čili nejenom je to skupina, která se neptá po Bohu, ale když Bůh přichází, jdou tvrdě proti tomu. A to třetí, i když stojí před Bohem, i když stojí před Ježíšem, tak namísto toho, aby uctívali, tak oni soudí. Pořád mají postoj soudců. Když znají písmo. A písmo praví, abychom nesoudili. Tak jak znají to písmo? Víte, ale to máte to samé i v právním systému. Když máme ústavu, když máme právo, když jsou zákony, jak je možné, že ti soudci tak dělají? Jak je možné, že ti prokurátoři tak dělají a advokáti? A teď se oni ptají, jsme snad i my slepí, protože to pozorují, co se tam děje, koukají na toho muže, jak se uklání před Ježíšem a Ježíš říká, přišel jsem na soud. Přišel jsem na soud, aby ti, kdo vidí, byli slepí. A ti, kdo jsou slepí, aby viděli. Chceš říct, že i my jsme slepí? Je to zvláštní otázka, která očekává odpověď. A ta odpověď, kterou oni čekají, je snadná. Ano. ale se jim takové odpovědi vůbec nedostává. Pán Ježíš není jejich partner a oni nejsou jeho partneři. Aby mu oni kladli otázky a aby on odpověděl dle jejich definice. Známe to stejně v civilu, jako v běžném životě, že žák není partnerem učitele v jistém smyslu. V jistém je, ale nelze, aby žák definoval a stál nad svým učitelem a učitel, aby se mu přizpůsoboval a vycházel nějakým způsobem podřízenosti. A stejně to máme i ve firmách, stejně to máme i v rodině. Když se tam máme všichni rádi, ale nelze, aby děti diktovali a stáli nad autoritou svých rodičů. A když se to tak děje, tak se to považuje za patologii, za dysfunkční rodinu. Máme tam jisté pozice. Samozřejmě, že farizeové vůbec nepochopili a odmítali vidět, kdo to před nima, kdo tam stojí. Proto když se zeptali, snad my jsme slepí, dostávají zcela jinou odpověď. Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme a proto váš hřích zůstává. Pán Ježíš naráží na hlubinu toho problému. A ta situace je poněkud složitější, protože kdyby oni neznali písem, byli by doopravdy slepí. Jenomže oni mají poznání zjevení Božího v písmu. Znají Mojžíše, znají proroky, znají moudroslovnou literaturu, Bible staré smlouvy, mohli bychom říct. A ty texty vedou k Mesiáši. Všechna proroctví, všechny ty knihy, které jsou ve staré smlouvě, směřují k příchodu Mesiáše od Genesis. To je centrální bod v dějinách lidství. A tyto knihy, které osvěcují minulost, přítomnost a nasvěcují to příští, co přichází, to směřuje ke kříži, k Mesiáši. Proto, když on na jiném místě, pán Ježíš, vedl diskusi s farizeji, no kdybyste doopravdy znali písma, byste věděli, kdo jsem, ale vy nevíte, kdo jsem. Vy bloudíte. I když se odvolávali na Mojžíše, odvolávali se na proroky, odvolávali, že oni jsou děti Abrahamovi. Toto je bod, kde farizeové měli pokleknout. Měli skončit u nohou pána Ježíše Krista mnohem dříve, než ten uzdravený mladík. Protože oni znali písma. Ten mladík neznal. Ale oni neskončili u pána Ježíše Krista a proto jejich hřích zůstává. Můžeme tedy říct, že obě skupiny, ta první skupina i tato druhá skupina je vedena k centrální témě. A to je, váš hřích zůstává nebo nezůstává. Voda teče do jezera a na kámeni se to štěpí nebo rozděluje. K hřích zůstává, hřích nezůstává. V podstatě to je centrální téma. Nejklíčovější moment, nejdůležitější otázka v životě každého jednoho z nás, zůstává náš hřích, anebo nezůstává? Protože hřích je prokletím. Hřích brání štěstí, hřích brání požehnání, hřích brání tomu, aby člověk měl vztah s Hospodinem. Vždyť proto Pán Ježíš Kristus přišel na zemi, aby porazil hřích. Otázka hříchu je alfou a omegou. Alfou a omegou Boží misie zde na zemi. Takže zhrňme to a uzavřeme to dnešní přemýšlení. To prvé, Bůh nepřišel na zemi řešit intelektuální záhady. Ani nepřišel sdělit nějaké extravagantní informace o původu světa, o původu života, o záchraně ekologického systému, anebo nějaké tajemné techniky rozvoje osobního potenciálu člověka, i když to všechno tam nějakým způsobem je. A osvěcuje to svým světlem, ale v jádru přišel proto, aby porazil smrt, aby vysvobodil člověka z moci hříchu, aby ho zachránil pro věčnost. Tohle nabízí Syn člověka. A můžeme říct, že tohle nenabízí nikdo jiný. Různé bytosti nabízí ledacos, ale toto nenabízí nikdo, jenom Ježíš Kristus. Ani na zemi, ani na nebi, nikdo jiný. A to dnešní poselství ústí do velice silné aplikace pro každého z nás, včetně mě, jak tady stojím, aby jsme zkoumali, na které straně stojíme, do které skupiny patříme, anebo ve které skupině prodléváme, anebo se nacházíme, která skupina je nám bližší. Já za sebe můžu říct, že já vím, kde chci být. Chci být na straně těch, kteří věří a klaní se. Chci být na straně těch, kteří rozsuzují v životě, co jo, co ne. Pod autoritou Boží, pod autoritou Božího slova a jeho zjevení. Já se netajím tím, že chci být s Ježíšem. Nejenom tady, ale jednou, až umřu. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvůj život, za tvé poslání, které jsi vykonal mezi námi zde na zemi. Pane, přicházíme jako tvé děti k tobě, jako tví učedníci, abychom se ti poklonili, abychom ti vzdali úctu, která ti náleží. Abychom se ti vyspovídali ze svých zápasů a z toho všeho, co nás bolí a tíží. Protože víme, že nám rozumíš a že znáš všechno. Moc ti děkujeme za to, že nás miluješ takových, jací jsme. A taky ti chceme říct, že toužíme žít radikální křesťanství. Prosíme o tvoji sílu k tomu, o moudrost, abychom se nestyděli za tebe. Abychom rozuměli tvým plánům a mohli investovat svůj život nejlépe, jak můžeme. Amen.
Řeka mě unášíš do svých hloubin. Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším, čím jsi. Převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším, čím jsi. Obklop mě svou svatou blízkostí. Blízkostí. Není žádný.
Děkuji chválící skupině za úžasné chvály. Pán Bůh k nám dnes promluvil. Duch svatý nás vede po svojich cestách. Je na nás, jestli otevřeme svoje oči a přestaneme být duchovně slepí. Přeji vám hezký zbytek neděle a požehnaný týden. Postaňme k požehnání.
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachováva vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Hezkou nedeli.